Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Između dve smene.
Zdravo, ja sam Dobrica Ivanović. Ove godine idem u drugi razred matematičke gimnazije i prošle nedelje sam učestvovao na Međunarodnoj olimpijadi Metropola i moj drugar i ja ćemo pričati o tome.
Istraživanje je u toku.
Istraživanje je u toku.
Zdravo, ja sam Darija Deveđić. U petnici sam na seminaru psihologije i to sam se bavila akademskim laganjem, specifično uticajem nagrade i njegovu relaciju sa akademskim self-konceptom. I govorit ću u ovom istraživanju.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta? Ja sam Maleti Đorđe, srednjoškolac iz Klenja. Danas ću vam predstaviti knjigu koja je, tako reći, med i mleko. Nešto najlepše, jedno od najlepših iskustva koje mladi matematičar, kako mladi, tako i stari iskusan matematičar, može sebi priuštiti. Knjiga se zove Čovek koji je brojao i napisao je Melba Tahan, što je pseudonim poznatog brazilskog matematičara.
Internet je opasno mesto.
Ja sam Gordić Vuk i učenik sam 4. razreda Užičke gimnazije. U ovom razgovoru ću vam pričati o jednom sajtu na koji sam slučajno naletao dok sam surfovao po internetu i tražio neke naučne radove. Sajt se zove FET Interactive, na engleskom je, i na njemu možete pronaći razne oblasti i sve je napravljeno u animacijama, iz biologije, kako se neki biološki procesi dešavaju, iz hemije također, neke reakcije, onda može se naći neka naučna metodologija koja može biti zanimljiva i mlađima, ali i poučna i mlađima i nama starijima.
Pojutru se dan poznaje.
Zato ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete i crv pera. Korak sa svim našim sagovornicima pokušat će i ovog četvrtka da drže Darko Milosavljević, Aleksandar Radović, Biljana Krstić i Marija Mišić. Svi vam želimo dobar dan.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Poznat pod imenom Arhimedesova konstanta i Ludolfov broj, pi se najčešće zaokružuje na 3,14. Ponekad se zaokružuje i kao količnik 2 i 7. Javlja se kao presudan faktor u ogromnom broju jednačina koje opisuju prirodne pojave, od padanja kišnih kapi do skupljanja svemira.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Između dve smene.
Između dve školske smene idemo u matematičku gimnaziju da upoznamo neke od učesnika Međunarodne olimpijade Metropola, takmičenja koje se protekle nedelje održalo u Rusiji, za koga su se učenici matematičke gimnazije, kao i uvek, sa svih takmičenja na kojima učestvuju, vratili s mnoštvom medalja. Od osmočlane ekipe sa nama je troje učesnika, troje takmičara. To su Jelena Ivančić, Filip Kolčić i Dobrica Jovanović, učenici drugog, odnosno trećeg razreda. Učenici matematičke gimnazije učestvuju na tako mnogo takmičenja da ne možemo da pohvatamo koje takmičenje u pitanju. A pogotovo Rusi imaju mnoštvo takmičenja za srednjoškolce. Kakvo je takmičenje Međunarodna olimpijada Metropola?
To je takmičenje iz fizike, hemije, informatike, matematike i za svaku oblast po dva učenika. Ja sam se takmičila iz matematike i to se radi dva dana po tri zadatka i 4,5 sata. I...
Filipe, u čemu si se ti takmičio?
Ja sam se takmičio iz hemije i naše takmičenje se sastavilo iz dva dela. Prvi deo je bio eksperimentalni, a drugi deo je bio teorijski gde smo radili zadatke iz hemije.
Dobrice, koja je tvoja oblast ovom prilikom bila?
Pa ja sam se takmičio iz fizike i moj deo se sastoji znači iz dva dana. Prvi dan smo radili 6 sati eksperimentalni deo, a drugi dan isto 6 sati teorijski deo. Obično, na primjer, kad imamo takmičenje iz matematike, odnosno fizike, budu samo, na primjer, matematičari, odnosno fizičari, a eto sad mogu da upoznamo i kako su druge dece iz hemije, iz informatike, iz matematike. Još je bilo baš puno dece i ove godine je bilo još više gradova nego prošle godine. Tu su bili Hong Kong, Šangaj, Baku, Milan, Berlin, Leipzig, Boston, Zagreb, Banja Luka, Sofija, Budimpešta i Peru, to jest Lima.
Ovde smo između takmičarskih delova imali dosta slobodnog vremena gde smo obilazili Moskvu i tu smo imali priliku da se dosta družimo sa decom iz drugih gradova.
Ja sam se takmičila ranije i bila sam na Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi dva puta, na kojoj dolazi još više zemalja i tako da već sam imala prilike da se sretnem sa njima. Ali ovo je bilo drugačije malo zašto ovdje dolaze samo gradovi, ne zemlje, tako da iz nekih zemalja ima i više gradova i tako.
Kako je samo takmičenje izgledalo? Šta je sve moglo da stane u ta dva dana?
Pre samog takmičenja smo imali kao jedno grupno takmičenje gdje smo dobili zadatke iz sva četiri predmeta. Imali smo recimo 2 sata da ih radimo i svi smo zajedno to bili i radili. I posle toga smo se rangirali, gradovi su se rangirali i mi smo bili četvrti. A sljedećih dana smo imali kao pravo takmičenje gdje se sve individualno radi. I za matematiku im radi se 2 dana i svaki dan imamo po 3 zadatka i to radimo 4,5 sata.
Momci, s obzirom da su vaše oblasti hemija i fizika, kod vas je bilo malo drugačije, imali ste taj eksperimentalni deo. Iz čega se on sastojao?
Iz hemije se sam eksperimentalni deo sastojao iz 2 manja dela. Prvi deo je bila sinteza neorganskog jedinjenja, a drugi deo je bila analiza tog istog jedinjenja, njegovog sastava i strukture.
Mi nismo radili individualno taj deo, nego smo moj drugi ja, Aleksandar Saničić, radili zajedno. Naš deo se sastoji iz toga da napravimo radio odašiljač, da kažem, i posle da primimo istu poruku, što mi sad baš do kraja nismo završili. Uradili smo oko pola tog dela, pošto je bilo baš puno se radi i mnogo bio drugačiji eksperiment nego u drugim takmičenjima, zašto nije bilo toliko da sad razmišlja, nego bilo više samo se radi, da se meri i da u tome bude što bolje. I na kraju smo trebali da primimo poruku preko Morzovog koda i da vidimo šta ta poruka znači. Pokušali smo da pogodimo, nismo uspjeli da napravimo, a i mislim, poruka je bila Moskva.
Ja i moj drug Mihajlo Milošević smo uspjeli da sintetišemo traženo jedinjenje i na kraju smo bili uspješni u njegovoj analizi. Posebno iz hemije je dosta veliki izazov taj eksperimentalni deo, zato što koliko god da se u školi profesori trude da nam omoguće uslove da se pripremamo za to, naravno i financijska situacija škole, a i dostupna oprema i sve to nam dosta ograničava mogućnosti za pripremu, tako da je nama maltene svake godine taj eksperiment potpuno nova stvar koju prvi put vidimo, ali uspevamo svake godine da izađemo na kraj i da uspešno završimo taj deo.
Još je to bilo posle letnjeg raspusta, tako da je i neku formu nam je bilo opal, zašto uglavnom smo u najboljoj formi pred najvažnije takmičenja, ali sam eksperimentalni deo, nismo toliko imali prilike da vežbamo u školi, jer da smo vidjeli sve što se tu koristi, znali smo kako se koristi, ali jednostavno mislim da nismo imali toliko prilika da vežbamo sami u školi. jesmo neki deo, ali nismo. Mislim, nismo vežbali koliko ja mislim da, na primjer, deca iz Moskve vežbaju. Zašto oni imaju, barem taj jedan moj drug, kog sam upoznao, imao sam prilike da vidim da on, na primjer, mnogo manje obaveze ima ovako van takmičarskih nego što mi imamo. Mnogo više ima vremena da radi te eksperimente i uslove za te eksperimente, za razliku od nas.
Pa za sad više volim fiziku, zanimljivije mi je. Mada mislim da je koncept matematičkih takmičenja bolje, ali fizika kao nauka mi je za sad primamljivija.
Filipe, samo hemija? Ili si možda gledao preko ramena fizičarima, informatičarima i matematičarima tokom ovog takmičenja?
Generalno, najviše me zanima hemija i to je ono čime se trenutno najviše bavim, ali pored nje me također zanimaju i fizika i informatika, jer su to dosta perspektivne oblasti koje se i u mnogome mogu preklopiti sa hemijom, tako da sve te oblasti me zanimaju, ali hemija primarno.
Između dve smene.
Dobrić je pomenuo tempiranje forme kao u sportu. Već ste se dosta svi istrošili tokom letnjeg raspusta jer je bilo ozbiljnih takmičenja. Kada u matematičkoj gimnaziji počinju pripreme za novi takmičarski ciklus?
Pa generalno se u školi pripremamo tokom cijele godine i stvarno se redovno održavaju dodatne i profesori su stvarno voljni da uvek izađu u susret kad god neko pita, a redovne dodatne kreću tamo negde od pred novu godinu.
Prvo sledeće je internacionalna žaltikovska olimpijada, ne znam da sam se još plasirao na to, treba još da se izabere ekipa i sve, ali to će biti uskoro, to je isto iz matematike, fizike, iz informatike, bez hemije. Znam da će biti iz matematike, matematički više boj. Posle ide, na primjer, rumunski master iz fizike i rumunski master iz matematike i posle idu ova glavna takmičenja, na primjer, međunarodna olimpijada iz fizike i matematike i tako dalje.
Sljedeće veće takmičenje mi je izborno za rumunski master, mislim posle toga je rumunski master, a posle toga nadam se međunarodna olimpijada iz matematike.
Šta tebe, Filipe, očekuje uskoro?
Pre nove godine ništa, a posle nove godine nadam se međunarodna hemijska olimpijada.
Između dve smene.
Bila je ovo sličica iz matematičke gimnazije, između dve smene u našoj emisiji, a u stvari između dva takmičenja, jer za ovaj mladi svet nema pauze. Stalno su u nekakvim pripremama i pred nekim novim izazovima.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Istraživanje u toku.
Matematika. Ekologija.
Fizika je svuda oko nas.
Biologija.
Hemija za svaki dan.
Lingvistika. Nauka.
Eko.
Crvena zvezda se vratila 18. septembra. Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sportu uz MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 mjeseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Deset novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak Korak nauci.
Otvorena laboratorija.
U svoju istraživačku laboratoriju uvodi nas Darija Deveđić, učenica 6. Beogradske gimnazije i polaznica seminara psihologije u istraživačkoj stanici Petnica. Na početku emisije čuli smo da Darijin istraživački rad ima veze s jednom temom koja je sve prisutna u školskom životu.
Ja sam se bavila akademskim laganjem, odnosno varanjem u školi. Specifično, da li bi materijalna ili simbolička nagrada imala jači uticaj na njega? Kao materijalna nagrada korišćena je čokoladna bananica koja je ponuđena ispitanicima, a simbolička je bila zahvalnica za učešće u istraživanju. Pored ove dve grupe imali smo još jednu koja je bila kontrolna i njoj nije nagoveštena nagrada, niti su oni primali u bilo kom trenutku. A ja nisam dobila statističku značajnost za razliku između uticaja materijalne i simboličke nagrade, ali moram da nagovestim da su mi ispitanici i u kontrolnoj grupi, tako reći, lagali. Mogući razlog za ovo što su ispitanici poverovali da ne lažu, tako reći, u trenutku. Pored ovoga također sam se bavila povezanošću akademskog laganja i akademskog self-koncepta. Akademski self-koncept predstavlja samo procenu svojih akademskih sposobnosti. Također nisam dobila značajnost za ovaj efekat, ali nijedan od mojih ispitanika nije imao nizak akademski self-koncept, tako da je došlo do ograničenja prilikom istraživanja.
Darija, kad to prevedemo na svakodnevicu i na uobičajeni jezik mladih ljudi, šta sve to znači i na koje situacije se odnosi?
Ljudi su skloni ka laganju ukoliko su za njega nagrađeni, to je pokazano ranijim istraživanjima. I bez obzira na vrstu nagrade, oni su skloni ka laganju. Pored toga, motivacija je drugačija kod ljudi sa visokim i niskim akademskim self-conceptom, tako da ona nema direktan uticaj na akademsko laganje. Ima dosta individualnih razlika u motivaciji, tako da ne može ništa direktno i sa 100% sigurnošću da se kaže da može da se primeni na obrazovni sistem, ali u svakom slučaju poenta je da je bitno učenike što više motivisati prilikom izrada bilo kakvog akademskog zadatka, nezavisno od njihovih sposobnosti i ocena. Metoda koju smo mi koristili da ispitamo akademsko laganje je novo konstruisana, odnosno mi smo je napravili za svrhu ovog istraživanja. Ispitanicima je predstavljeno 19 naučnih pojmova, od kojih su neki bili stvarni naučni pojmovi, a neki izmišljeni koji su zvučali kao pravi naučni pojmovi. I zadatak ispitanika bio je da ocene koliko su im oni poznati. S tim što su ispitanici u eksperimentalnim grupama koji su primali nagradu morali da lažu kako bi dobili nagradu. I to je njima nagovešteno, nije im eksplicitno rečeno.
Otvorena laboratorija.
Ti si rad predstavila na konferenciji Korak u nauku u istraživačkoj stanici Petnica. Jesi li privukla pažnju svojih vršnjaka i čime?
Privukla sam čime sam veoma srećna i zadovoljna i također sam prijatno iznenađena pitanjima koje su ljudi postavljali, pošto su spontano i nonšalatno postavili pitanje do kojih je meni bilo potrebno mjesec dana da dođem. Tako da je veoma interesantno vidjeti ljude koje zanima ono što želiš da kažeš i lako nalaze način da te o tome pitaju.
Šta ih je, na primjer, interesovalo?
Postavili su dosta pitanja vezanih za samu proceduru i također su se dosta zainteresovali za to da je nagrada jak motivator za laganje, nezavisno od toga kakve je ona vrste.
A ona spontana pitanja do kojih si ti tek posle izvesnog vremena dolazila?
Ta spontana pitanja odnose se dosta i na statistiku, što nisam očekivala, pošto je to težak i stran pojam i svima nama koji se njime bavimo, ali, na primjer, činjenica što da nisam dobila ispitanike sa niskim akademskim self-konceptom, mi smo tu kasnije uveli neku podelu za koju su se baš zainteresovali ljudi i ispitivali me detaljnije oko nje. I dosta zapravo za statističke podatke.
Istraživanje u toku.
Izlazimo iz istraživačke laboratorije Darije Deveđić, učenice 6. Beogradske gimnazije, koja u Petnici pohađa seminar psihologije.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Druga.
Nulu je u zapadnu civilizaciju uveo matematičar Fibonacci 1202. godine, kada je u knjizi o računanju predložio decimalni sistem zapisivanja brojeva pomoću 10 simbola koji se nazivaju cifre. Do novog numeričkog sistema Fibonacci je došao proučavajući persijske rukopise. Tako su se u Evropi prvi put pojavili jednocifreni i višecifreni brojevi, a uz 9 arapskih cifara provukla se i nula, označena kružićem. Indijski matematičari za nju su znali još u 6. veku, a ideju da se ništa može izbrojati preuzeo je persijski matematičar Muhammed al-Horezmi.
Nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Proračun koji koriste moderni navigacioni uređaji osmislio je još u 3. veku stare ere Eratosten, dok je pokušavao da izmeri obim zemlje. Upravnik Aleksandrijske biblioteke koristio je metodu triangulacije, koja se oslanja na podatke o uglu i jednoj stranici zamišljenog trougla. U njegovom proračunu dve tačke, odnosno dva temena trougla, bile su na zemlji, a treća je bilo sunce. Eratosten je znao da je podne, kada sunčevi zraci dopru do dna dubokog bunara u njegovoj rodnoj Kireni. Izračunao je da tog istog dana u Aleksandriji, kada je sunce u svojoj najvišoj tački, ono bude pod uglom od 1/50 kruga južno od Zenita. Znajući udaljenost Kirene i Aleksandrije, odredio je da je obim naše planete 50 puta veći od te dužine. U proračunu je pogrešio za samo 80 kilometara.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Novu knjigu za radio biblioteku donosi Đorđe Maletić, srednjoškolac iz Klenja, a knjiga je mnogim matematičarima već poznata. Reč je o knjizi Čovjek koji je brojao, autor je Melba Tahan, i ono čime me je ovaj razgovor pre nego što je i počeo obradovao jeste način na koji si, Đorđe, ti knjigu najavio. Rekao si nešto izuzetno lepo, da je ona med i mleko za svakog mladog matematičara. Dakle, reč je o knjizi koju posebno voliš.
Tako je, tu knjigu sam dobio od svoje nastavnice fizike zapravo, koja je mene posebno cenila iz meni nepoznatog razloga i želela je da ja tu knjigu imam. Kada sam pročitao tu knjigu, bio sam veoma zadivljen, jer iz svojih mlađih dana sam se divio matematici, a naročito nakon što sam pročitao tu knjigu sam shvatio koliko matematika može biti lepa i koliko je svijet bio zanimljivo mjesto u vrijeme kada nije sve bilo svima dostupno i kako je matematika mogla biti jedna zanimacija. Radnja knjige se dešava u okolini Bagdada u 13. veku, kada su područja istoka bila epicentar napretka i nauke i umetnosti i svega što je svijet mogao da pruži u to vrijeme. Knjiga prati mladog ovčara Beremiza kroz njegove avanture, od skromnog ovčara pa sve do momka koji će se na kraju oženiti princezom.
Zovem se Hanak Tade Maija. Jednom prilikom vraćak se sporim hodom svoje kamile u rodni Bagdad, posle posete znamenitom gradu Samari, kad ugledah skromno odevenog putnika koji seđaše na jednom kamenu, odmarajući se očito od napornog putovanja. Zaustih da uputim uljudan pozdrav, kad, na moje silno iznenađenje, on ustade i izgovori neki ogroman broj, pa potom sede i utonu u ćutanje. Još nekoliko puta čudnovati putnik nađe se na nogama i izusti nove, milionske brojeve, pa se potom opet spusti na hrapavi kamen kraj puta. Ne mogavši da suzbijem znatišelju, odlučih da pristupim neznancu. Ne zameravši mi radoznalost, on poče da priča, a ja to ovdje prenosim u svemu onako kako čuh, vama na zabavu i korist.
Ime mi je Beremi Samir. Rođen sam u varošici Koji u Persiji, u senci ogromne piramide planine Ararat. Još kao sasvim mlad, počeo sam da radim kao ovčar u službi jednog bogatog gospodara iz Kamata. Svakoga dana u sam cik zore izvodio sam veliko stado ovaca na ispašu, a u tor sam morao da ih vratim pre smireja sunca. Iz straha da ne izgubim neko od njih, makar samo i kakvo jagnješce, te da zbog toga budem strogo kažnjen, brojao sam ih više puta na dan. Toliko sam se izveštio o brojanju, da sam ponekad mogao celo stado da prebrojim samo jednim pogledom. Potom sam, vežbe radi, počeo da brojim ptice u jatima na nebu. Malo pomalo, postao sam sve vičniji ovom umeću. Nije prošlo ni nekoliko meseci, a pošlo mi za okom, zahvaljujući upornom vežbanju, brojanju mrava i drugih buba, da prebrojim pčele u jednom roju, što nipošto nije bilo lako. No ovaj podvig bio je ništavan u poređenju sa mnogim drugim koje sam potom postigao.
Knjiga je predstavljena u vidu kratkih priča. Napisana je 1938. i veoma je zadivljujuće što je autor skupio čak 34 zagonetke, jer u današnje vrijeme nije toliki problem naći ne 34 nego 34.000 zagonetki. A u ono vrijeme je to bio pravi podvig i zbog toga veoma cenim autora i cenim to što je uradio za sve matematičare, a tako i za ljude koji se ne bave toliko matematikom, jer je knjiga poprilično bliska i njima.
Šta znamo o piscu?
Malba Tahan ili punim imenom Ali Džezid iz Ebin ibn Salim Hanak Malba Tahan je izmišljeni lik persijskog učenjaka. On je plod mašte i pseudonim brazilskog matematičara po imenu Julio Cesar di Mello i Souza. Rođen je u Rio de Janeiro 1895. a umro u Recife u 1974. Bio je pisac i univerzitetski profesor. Napisao je 69 zbirki priča i 51 knjigu o matematici. Njegova knjiga Čovek koji je brojao postala je svetski bestseller sa skoro 60 izdanja.
Čak se iskusni matematičari ponekad na prvi pogled zapitaju kako bismo ovo uradili, onda im Beremiz predstavlja svoje genijalno rešenje koje nas uvek uspeva iznenaditi, čak i ako mislimo sličan problem smo videli 10 strana nazad.
Putova smo već nekoliko sati bez zaustavljanja, kad se zbi jedan događaj u kome moj prijatelj, Beremiz, dođe prvi put u priliku da mi pokaže kako je vičan umeću algebre. Nedaleko od jednog starog, napola već napuštenog svratišta, ugleda smo trojicu muškaraca kako se žučno prepiru pokraj stada kamila. Pametni Beremiz im pristupi i upita ih oko čega se spore.
Mi smo rođena braća. U nasleđe nam je ostavljeno ovih 35 kamila. Prema izričitoj želji našeg pokojnog oca, polovina kamila ima da pripadne meni, jedna trećina mom bratu Hamedu, a jedna devetina Harimu, najmlađem od nas. Ne umemo, međutim, da ih podelimo. Kad jedan od nas predloži neko rešenje, druga dvojica odmah ga ospore. Sve što smo do sada probali nije valjalo. Polovina od 35 iznosi 17,5, a ni jedna trećina, ni jedna devetina od 35 ne daju ceo broj. Kako onda da podelimo nasleđe?
Sasvim jednostavno. Obećavam vam da ću deobu izvesti pošteno, ali dopustite mi najpre da vaše nasleđe od 35 kamila uvećam za ovu izvrsnu životinju na kojoj smo moj prijatelj i ja dojahali ovde baš u dobar čas.
Tada se ja umešah. Ne mogu da dopustim takvu ludost. Kako ćemo nastaviti putovanje ako ostanemo bez kamila? Tada mi Beremiz došapnu da ne brinem. Glas mu beše tako samopouzdan da mu ja, nimalo neoklevajući, predadoh svoju prelepu džamal. On je priključi stadu koje je između trojice braće trebalo podeliti.
Prijatelji moji, pošteno ću i tačno podeliti kamile kojih, kao što vidite, sada ima 36. Ti si najstariji. Trebalo je da ti pripadne polovina od 35, a to je 17,5. Sada ćeš dobiti polovinu od 36, a to je 18. Nemaš razloga da se žališ zato što si ovakvom deobom dobro prošao. Ti, Hamede, trebalo je da dobiješ trećinu od 35, što iznosi 11 i nešto. Sada će ti pripasti trećina od 36, što iznosi 12. Ni ti nemaš razloga da se buniš, jer si ovako više dobio. Ti bi, mlađani Harime Namire, saglasno očevoj posljednje želji, trebalo da stekneš jednu devetinu od 35, što iznosi 3 kamile i deo četvrte. Ja ću ti međutim dati devetinu od 36, odnosno tačno 4. Od ove deobe imao si dakle jedino koristi, pa treba da mi budeš zahvalan. Ovakvom nadmoćnom podelom koja je ispala svima na korist, 18 kamila dobija najstariji brat, 12 srednji, a 4 najmlađi. Ako sad to zbrojimo, ispašće 18 plus 12 plus 4, što iznosi 34 kamile. Od 36 kamila dve su znači višak. Jedna od njih, kao što znate, pripada mom prijatelju iz Bagdada. Drugu ću s pravom ja uzeti kao nagradu što sam rešio ovaj težak problem podele nasljeđa na zadovoljstvo svih i svakog.
I mi produžismo za Bagdad.
Jesi li malo obratio pažnju i na onaj ostatak knjige koji nama koji nismo matematičari ume da drži pažnju?
Pa naravno, ja pored matematike, zbirki i svega toga. Naravno, obožavam beletristiku i smatram da sam u duši veliki umetnik. Cenim sve što ima veze sa umetnošću, a pogotovo cenim osjećanja i kada neka knjiga ima lepo razvijenu radnju. Mislim da me zato ova knjiga toliko kupila, jer ona uspeva da pored sve te matematike i lepote i elegantnosti Beremizovih rešenja, ona nas kroz te 34 priče vodi, pokazuje nam životni put mladog Beremiza, pokazuje nam kako neke odluke mogu da nas vode i čak koliko nenadano možemo stići do nekih visina cijenjenosti i ugleda, mada nije nenadano. Sve što je Beremiz uradio, Beremiz je radio, može se reći, iz dobre namere. On u toj knjizi nikom nije odbio pomoć. Mladi Beremiz na kraju uzima ruku princeze i vidi se koliko se njegov lik razvija. Jer na početku je on bio prostodušan i pokazuje se kako je on sve svoje sposobnosti stekao prostim brojanjem ptica, brojanjem ovaca. Na kraju je mogao da prebroji carskim plesačicama sve rese na suknji, dok se on izvele samo jedan jedini okret. Kasnije je shvatio i on, a i drugi oko njega, koliko to brojanje može biti korisno i koliko mu može doneti dobro u životu, ali naravno neću da otkrijem previše da bi knjiga bila i dalje zanimljiva za čitanje.
Dakle, tvoja preporuka je da pročitamo
knjigu Čovjek koji je brojao od Melba Tahana.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Đorđe Maletić preporučio nam je knjigu za ljubitelje matematike, ali i za ljubitelje lepe pisane reči.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Muzički ton kakav proizvode instrumenti predstavlja složenu zvučnu pojavu. Tonove koji ga čine ljudski sluh ne može da razlikuje kao samostalne, ali oni se mogu razložiti matematički, Fourierovom analizom zvučnog talasa na sve moguće frekvencije.
Zvučni
internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Internet jeste opasno mesto, ali mi uvek nađemo dobrog vodiča. Ovog četvrtka to je Vuk Gordić, gimnazijalac iz Užica. Vuče, na koje nas bezbedno internet mesto vodiš.
Kao što ste već rekli, internet jeste opasno mesto, ali ako se koristi na pravi način i u prave svrhe, onda može biti itekako zanimljiv i mogu se pronaći dosta korisne i zanimljive informacije za sve uzraste. Ja sam eto slučajno, tražeći neki rad, naišao na sajt FET Interactive, koji je na engleskom jeziku, ali je lepo uređen i nije teško snaći se. Imaju razne oblasti, pokrili su i arheologiju, i biologiju, i hemiju, i prirodne i društvene nauke, i napravljen je sa ciljem da i mlade i starije upozna sa nekim dešavanjima kroz animacije. Recimo, iz biologije možete naći neke biološke procese, procese fotosinteze i sve interaktivno. Čak i oni koji koriste taj sajt mogu da kombinuju neke delove i da naprave neki svoj mali projekat.
Udahnite duboko.
Jesi li ti to probao?
Da, jesam. I tekako je zanimljivo. Recimo, u školi smo radili nešto iz fotosinteze. Ja sam eto, preko tog sajta naučio šta je fotosinteza, kako se obavlja, zato što je animacija stvarno urađena kvalitetno i verno je predstavljeno šta se stvari deša.
Biologija je oblast koja te zanima, pomenuo si i neke druge oblasti, jesi li malo zavirivao i na tu stranu?
Jesam. Biologija je nešto što najviše volim od svega, od svih oblasti, ali zavirivao sam u hemiju i u arheologiju, tako da je to bilo isto i tekako zanimljivo. Iz hemije sam isto saznao za neke nove naučne metode, za neke procese za koje nisam znao da se uopšte dešavaju. Iz arheologije isto može da budete vi arheologi, da iskopavate i da nalazite, i onda kada nešto iskopate, ponudi vam informacije o tom predmetu. Stvarno je zanimljivo. Na jednom lokalitetu sam iskopao neku vazu koja je bila iz rimskog perioda i baš su lepo i opisali kada je nađena, gde je pronađena, iz kog je perioda, kom je pripadala, šta se čuvalo u tome. To su bile su neke žitarice u pitanju. Čak su navedene i metode kojima je nađeno, tako da se na osnovu toga može suditi šta je tada gajeno i na koji način i koje su kulture bile na tim područjima. FET Interactives. To je sajt na kojem možete pronaći stvari o kojima sam pričao i veoma je zanimljiv i svima ga rado preporučujem.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Većina fenomena koji prate neki slučajni proces na neki način su deo takozvane normalne raspodele ili gausijane. Ova raspodela ima oblik zvona i njoj se povinuju razni procesi pri kojima se nešto troši, zagreva, skladišti ili dolazi do spontanog mešanja čestica. U skladu s ovom raspodelom rastu koža, nokti i zubi. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, 'cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me.
Just a shy guy looking for a tube light.
through a downward spiral. My love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to. Deja vu, but I thought this can't be true, 'cause
oh, I swear to you.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ka nauci koračaju i jedno radoznalo dete, crv Pera i Branko Simonović sa Narodne observatorije u Beogradu.
Pojutru se dan poznaje.
Crv mljak.
Nisam ja mljak, ja sam crv. Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribiće, mogu i ja.
Pero, pero.
Znam, znam. Šta je unutra? Šta te zanima? Danas sam raspoložen za istraživanje. Mogu sve, izuzev da lutam kosmosom.
A mene baš nešto iz kosmosa zanima.
Tako mi treba kad sam ljubazan. Gde sam ja ovo?
E, ako si stigao tamo gde sam poželeo da budeš, onda si na nekom asteroidu.
Ali, ja i ne znam šta je to.
Između putanja Marsa i Jupitera prosuto je veliko mnoštvo malih tela koje nazivamo asteroidi. To su krhotine koje svedoče o ranom periodu nastanka sunčevog sistema, a koje nisu uspele da se saberu i sakupe u jednu planetu.
Kako se uopšte razlikuje to kosmičko kamenje?
Veoma slični asteroidima jesu meteoroidi i strogo uzev tu ne postoji, da kažemo, oštra granica koja bi nam pomogla da nedvosmisleno utvrdimo šta je meteoroid, a šta je asteroid. U svakom slučaju, grubo uzev, meteoroidi su sva ona mala tela, krhotine unutar sunčevog sistema, čija veličina ne prelazi jedan metar. Sve ono što je veće od jednog metra može se već uvrstiti u asteroide. Gde je gornja granica asteroida? Pa to je nekih bezmalo 1000 km. Najveći među asteroidima to je Cerera, njen prečnik je skoro 1000 km i ona je bezmalo loptasta, što je između ostalog i svrstava u red patuljastih planeta. Ali strogo uzev, Cerera sama po svojoj prirodi i prošlosti ne pripada asteroidnom pojasu, već je ona u njega tako reći došla. Pa strogo uzev, najveći asteroid ili drugi po veličini bila bi Vesta. Ona je nekih 530 km u prečniku i dvostruko je manja od Cerere.
Kako su asteroidi dobili ime?
Kada posmatramo planete u teleskopu, one nam se prikazuju kao kružiće, odnosno pokazuju nam svoje koturove, svoje diskove i mi možemo manje više videti detalje na njima. Za razliku od njih, zvezde i u najvećem teleskopu ostaju samo tačke. A kada su asteroidi u pitanju, njih u teleskopu također vidimo kao zvezde. Naravno, za razliku od zvezde koje ne menjaju svoj međusobni položaj, asteroidi su poput nekih zvezdica koje se među stajačicama kreću, pa ih tako i prepoznajemo i otkrivamo. I upravo su zato i dobili naziv asteroidi, što bismo preveli kao zvezdoliki. S druge strane, kao sinonim, javlja se i naziv planetoid. U ovom drugom nazivu krije se njihova priroda, a to je da su to tela koja naravno nisu planete, mnogo su manje od njih, ali svakako su pripadnici sunčevog sistema.
Jesu li opasni?
Baš si kukavica, stalno se nečega plašiš.
S vremena na vreme se desi da neka od velikih planeta, ovde pre svega imamo u vidu Jupiter, svojim uticajem doprinese da neki asteroid napusti svoju stabilnu orbitu, svoju putanju i da na neki način krene unutar sunčevog sistema da luta. Oni koji ostaju u asteroidnom pojasu svakako su bezopasni za nas, ali ovi drugi koji su izbačeni poput ostalih malih tela u sunčevom sistemu potencijalno mogu da pogode Zemlju. Treba naravno imati u vidu da sudari u vasioni uopšte nisu česti kako bismo mogli da pomislimo. Pre svega je važno da se zemljena putanja i putanja asteroida preseku, dakle da imaju makar jednu zajedničku tačku na tom svom putu, a pritom još moraju da se nađu u isto vreme na tom istom mestu.
U Zemlju možda neće da udara, ali mene bi na ovoj čistini nešto moglo da zvekne. Zato brišćem kući u svoju jamu.
Nauka. Nauka. Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Navike Pitagorejaca danas izgledaju čudno. Govorili su u stihu, nosili belu odeću, pokušavali da dostignu prosvetljenje kroz muziku i napregnuto razmišljanje, i nikada nisu jeli pasulj i grašak, jer su verovali da posle smrti ljudske duše prelaze u te sitne plodove. Predmet njihovog obožavanja bili su brojevi. Osnivač škole Pitagora tako je zapazio da se planete kreću po izvesnim matematički pravilnim putanjama. Također je primetio da je trougao određen dužinom svojih stranica. Upamćen je po teoremi koju je često koristio i koja kaže da je kvadrat nad hipotenuzom jednak kvadratu nad obe katete. Njeno dokazivanje, iako je dobila ime po njemu, nije Pitagorina zasluga. Bio je ovo Korak ka nauci. Nastavite sami da istražujete i uživajte. Prijatno.